армысыздар ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ атындағы сарайда қонайпай ерғаде деген атпен өткен аламан айтысы ретретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұрпайдың ақанымызға. Бүгін сіздер астаналық Аманжол Әлтаев пен қарағандылық Дидар Хамитовтың сөзсесін тыңдай аласыздар.
Кеудек толтыра алған сол қолыма тек, сөйлейім Жетісудың жолына тек. Димекеңе арналған бұл айтысқа есім өптің келетін жолы бар е. Сынаулы күнде ойы жеткен жоқ қой, бас сарайды сақ беретін жолы бар е. Сарарға сәлем жолда баптал белден, тілдестім жетісудайым ақбал төрмен. Сағынып Алматымды келіп тұрмын, ел орда есіл тула баққан жерден. Ұлтқа бәлем жолдаған олың едім, өнердің арқасында ұқақтан берген.
Сізге де болмады ма бір қадырым? Siz bu Look.
түбі тастасаң да түбімнен деп, білмеймін сосын қайда жетер едің. Мен сізге ондай қылық танытпаймын, білемін қой бауырға не керегін. Төбеңізден көк түбі тастамаймын, керісінше төбеме көтеремін айы. Жанымда ағам барда демаламын, ондай да тынысымды кең аламын. Айтыстың атаманы өзің едің, ағасы жете қоймас саған әдім. Әй бірақ ақыл жастан деген бар ғой. Қасына жайғасайын мен ағаның, атаман ақырын көрдіңіз ғой. Мұндайда тұяғымды тең аламын, полковниктар соңында жеңіледі. Айтуға жетеді ғой оған арым, сондағы бас кейіпкер осында отыр. Өзі болып қазыда төрағаның, сондықтан полковникпін демей-ақ қой. Осылай зәреңізді мен аламын, онсыз да түсінген шығарсыз сіз, атаманның ақыры не боларын айы. Жақсы өлең шығар мекен жан қысылмай, жырыма қалмаңыздар алты шулдай. Қазаққа қырық дала сыйлап кеткен, көк көрлер дей мекеннің даңқы шындай. Боз дүбірлеген тойында нар атармын, кетпеспін теңіз жырдан тамшысын бай. Қырықтың бірі қыдыр деген сөз бар, келе жатқан жақсылық жаршысындай. Сол қырықтың біреуі бос Алматы, алаштың асығының алшысындай. Алыстан мен мұндалап көз тартады, қыдырдың қадап кеткен қамшысындай айы. Бұл күнде бәрін шешет тек көкелер, мұны да дидарының біліп алды. Демеу берер көкесі болғаннан соң, Жандарбек жас отанға кіріп алды. Осында кей ақындар айтыстағы жақсы қызмет көлігін мініп алды. Менің дағам көлдіңдер полковник, қасқайып дәл жанымда тұрып алды. Ау жекеннен берілер дауыл мажыр, қасында дидар дайым бауырда жүр. Сеніңмен мақтанбаңыз бостан босқа, тиеді көңіліме ауыр қазір. Жұрттың болса көкесі көмектесет, оны да біледі ғой қауым қазір. Менің ағам полковник болған менен, бауыры күзетші боп ауылда жүр айы.
Қонайдың шөбересі алып болған, маңдайы шұғылары жарық болған. Алдына көмек сұрап барған адам шапағат қайрымына қарық болған. Көп бастықтың байлығы ақша алтын, деймекеннің байлығы ел халық болған айы. Жеткеніңше жарлық қылар, деймекен төрт бөлмейді сыя білген, ал қазір төрт қабат үйе тарлық қылар айы. Білесін аман жолдың бағасында, күзетші жұмыс жоқ деп жүре берсең, жарылқап тастамайды ұнағашыңда.
кең жүректей, қазір бір тендір деген тиндир өтпей, ауруна тиндир алып бермеймісің, ауылда бостан босқа тиндир етпей айылды.
Ер салған інім едің қара келге, көсіліп шаппайсың ба дара белде. Жайыңа барсаңшы деп айтып едім, не жауап айтады деп бала кеуде. Жарайсың сынағымнан сүрінбедім, олыма сендім пара ала көрме. Деймекеннің жолымен таза жүрші, кір ақшаны қалтаңа еу, сала көрме айы. Hakrav kanday sunduk tendir degen çap çap solup tayjaktan yürünesin sonday pedelerdi de yen bilmegen tendirdin dobasına sen tügünü an oturgan jürsün men mendirmegen akıl men bastıktardın aytkan kezde beyresimi aylığı yer tendir degen ayı. Бұл өмір өткеннен соң кеңес аға, кемес аға, қасымнан неге кеттің демес аға. Тендір деген пәлені білмей келген, қандай бақыттысыздар кеңес аға. Қазіргі әкімдердің, тендірлердің шапкісінен аспайды өресі аға. Хатшылар айлықпенен күн көретін замандар бұл күндері елес аға. Құрапынып секілді әкімдердің киттен де кем боп кеткен өңеш аға. Қазіргі әкімдердің ақша салар накопивка секілді ел төбес аға. Қайраткер демекенде еу, ұлды берген айын.
Насыр, рахмет. Айтыстыма саған амажыл әлті. Құрынғай ол берді. Гидар қарны ебі қарағанды болмысы. Гидар екі тоғыз үш ол.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Аманжол Әлтаев пен қарағандылық Дидар ханымның сөз сөзі. Айтыста өтолқына дайындаған Нұртайдыл Аханұлы, аман сау болыңыздар.